Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji ýuwuny, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýurtdaky ýeti suw ýetmezçiligi käbir sebeplerde geljekki paýtaň halkyna agyr zarar berýär. Etraplaryň käbirine ýol ýakalarındaky buğdaýlaryň gysgaly dorulmagy talap edilýär. İratın gaz ve elektrik toğu için önünden tölök etmek sorulyar ve beylek tedirikler. Odalı son kabarlar dinle. Olur ile sizimin yoksun anı urban tanış ediyarım. Dürlü yurtların, Sultanlı Merkezazi yurtlarının adım hukuklar uğramaları Avrupa Güngesinin prezidenti Charles Michel'e yüllenip onu Merkezazi'ye Avrupa Birleşik Samitinle bu sevdin yurtlarını adım hukuklarının bozulmak için cevap karşılığı çekmek meselesini kozgamağa çağırayan katı kol çektiler. Bilelikdäki ýüllenme halkara adam hukuklar hyzmatdaşlygy Gazagystanyň adam hukuklar we kanunçylygyň berja edilme boýunça bürosy, Gırgızstanyň Legal Prosperity gaznasy, adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa stopar we Merkezazi'de adam hukuklary bileleşigi gol çekdi. Gırgızstanyň Kaktus Nokot media neşriniň maglumatyna görä, Mişelin hususan sewitde geçen ýylda bolan siýasy krizisler wagtynda Kazakstan'a olan büyüdüzgünçülükler, Tajikistan'ın Dağlı Badakşan sevtinli, Özbekistan'ın Karakalpakistan Avtonom Respublikasında olan vakalar vaktinli adam hukuklarının gödök kodulmogunu, günahkar hasaplanan adamların eklesinin cevapkarçılığa çekilmeginin zerurduğunu nıgıtamarlı gaydalyar. Merkezazi'ye Avrupa Birleşik Samiti 2. ve 3. yuğunla Kırgızistan'ın Çolponata şehrine geçirler. Prezident Serdar Berdimuhamedov Avrupa Hukuklulyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Helge Schmidt'i kabul etdi diýip TEDxa habar berdi. Helge Schmidt türkmen liderini Arkadağ şehrinin Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının sevdiğini durnuklu, yaşıl, hoga için onaylı ve innovasyon çözgütlü şehirleri östürmek taslamasına koşulayan nuvaradaki guvanamanı ve Türkmen baş halkarı deniz portuna verilen Ekoport guvanamasını koşurdu. Bu duruşluk Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Aşgabat'taki merkezinin tedi binasının urlokan davar bilen açılan vaqtına qavat geldi. TEDxa'nın anıqlaşdırmanı yazmağına görä duruşun dowamında Türkmenistan bilen Avrupa'da hukuksuzluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arasındaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti eýedilýär. Eýranyň Newt ministri Javad Olcu öz ýurdunyň öňkü ýyllarda edilen gaz import üçin Türkmenistana bolan bergilerini doly üzülenligini aýdýar. Türkmenistan gaz bergisiniň hasan we näkili ýagdaýda üzülen nuvarada açık maglumat bermeýär. İran mediasynyň maglumatyna görä, Newt ministri 3-nji gün geçirilen hökümet meclisiniň gapdaryny jurnalistler bilen söhbetde bolup, prezident Ebrahim Raisiniň administrasiýasynyň işe başlanan wagtyndan bäri bu ýergini üzmek üçin köp tagalla edilendigini aýtdy. Bu habar Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow İranyň saparynyň ýygyanyna gabat geldi. Bagtymyzy soňky 20 aýyň içinde görülen gowy çäreler netijesinde türkmen tarapyna berilmeli bergini 3 bölekde dol töledik we berilmeli asyl bergi dol möçberine üzüldi diýip İranyň Newt ministri Javad Owji hiç bir san getirmeden aýtdy. Täzik polkownigi, bir serjant we 6 sany öňkü esker ýaş eskerleriň urulup ýenjilmegine günäkär tapylyp, uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. Çeşmelerin 31. mayda Azatlyk Radiosynyň täzik gullugyna beren habaryna görä, ýokary kadiýet bir günüň harby düzgünleri bolmakda ayplanan adamları 9,5 milyon 11,5 milyonli azatlıktan mahrum etdi. Günäkärlenýänler aprel ayında bir topar eskerin kemsidilisini örködiyen video internette peyda bolundan son tutsak edildi. Bu video Merkezazi yurdunna hökmani 2 yıllık harby gulluga çağırış mövsümünün başlanan wagtynda çap edilip halk köpçüligini ullukan gahar gadap döretdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz.